SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Отец Снедески, добар ден и ви благодарам што одвоивте време и денеска да ги за да ги информираме парохијаните што значат овие нови правила и што можат тие да направат за да се одвиваат богослужбите во најдобар ред. Тешко ли е да се одржи таа бројка од 10 лица во секој даден момент кога вие истовремено нели ја одржувате богослужбата и имате поголем број верници кои можеби сакаат да влезат и да присуствуваат на истата?
Така, ти благодарам, Радица, и за поканата. Добар ден до сите слушатели на SBS радио на Македонски. Би благодарам на можноста, точно онака како што објаснивте, рестрикциите, односно условите се менуваат постојано. Од она непосакувана ситуација, кога црквите беа комплетно затворени за секаква работа, да речам, или за сите верници, до оваа ситуација има помалку и олеснување, но и се става тежина на работата на црквите, на самите цркви, оние кои се грижат околу отварањето, организирањето на богослужбите, па и функционирањето на црквата. Сега, ублажувањето на рестрикциите практично ги отвара и дава право на црквите да бидат отворени, но под строги услови на хигиенско одржување, прво, и второ, по бројот на оние кои ќе бидат внатре во црквата. Дозволено е да се богослужи со најмногу 10 верници внатре во црквата. Значи, тоа подразбира оние луѓе кои предходно ви биле потребни за богослужение, плюс 10 верници кои ќе бидат во едно време во црквата, секако почитувајќи ја она дистанца од метар и половина, еден помеѓу друг, за да се запази заштитата од коронавирусот. Добрата страна, како што кажав, е тоа што црквата може повторно да е отворена, значи може да доаѓаат луѓето во лимитиран број, по 10 души да бидат внатре во црквата, оние кои ќе дојдат и ќе веќе има 10 луѓе внатре во црквата, ќе треба да се стрпливи, да почекаат, да излезе некој, па потоа тие да влезат.
Колку е тоа практично изводливо, ако веќе има, например, 10 верници во црквата, уште 10 мина или 20 чекаат надвор да влезат? Ке треба да влезе некој да ги броји тие што се внатре или имате лице кое што се грижи за бројката?
Точно, ја кажав, добрата, ова е втората
обрашање. И вие како свештеници сега имате дополнителни обврски.
Точно, не е лоша, но е дополнителен товар за црквата. Ке треба многу непријатно да се даде улога на еден или двајца луѓе, да ги контролира, да го контролира текот или влегувањето и излегувањето на луѓето. Се работи за многу непријатна состојба, како што кажав, бидејќи црквата е место, дом Божи за молитва, многу луѓе доаѓаат и сме навикнати секогаш со слобода која Бог ни ја дава да влегуваме и излегуваме од црквата. Сега ќе мора да во овој период барем да се адаптираме, да бидеме свесни, да бидеме човечни, да бидеме вистински верници, да ги разбереме препораките и да не правиме дополнителен товар на оние кои се грижат за црковниот ред и поредок, да ако може да секогаш да разбираме дека тоа е бројот кој може внатре да биде. Секој кој доаѓа, го замолувам да дојде, особено на богослуженијата, да запали свеќа, да поседи неколку моменти внатре во црквата и да излезе потоа, за да овозможи оној по него, другиот кој дошол, да влезе и тој и да запали свеќа, да се помоли на Бога во црквата. Практично, 10 луѓе треба да бидат внатре и според препораките, општите препораки, 10 луѓе може да бидат надвор, исто почитувајќи ја таа социјална дистанца, односно социјално расстојање од метар и половина. Еден или двајца луѓе ќе треба да има многу непријатна работа, односно да го контролираат бројот на верници кои се внатре во црквата.
Отец Летески, некои религиозни места имаат, да го наречам, систем кој овозможува верниците да може да се јават однапред и да се резервираат место во одредено време, нешто како што нели правиме кога одиме на лекар. Сте размислувале ли за, може би, за ваков начин за полесно контролирање на бројот на лица во исто време во црква или и тоа представува тешкотија?
Да разбирам, Радица, но принципот на кој црквата работи е устроена е не е во склад со овој начин на, mm-hmm. на функционирање. За жал, не можеме по тој терк да ги согласиме работите. Може доколку се работи за одредена света тајна која треба да се изврши, може во одредено време да закаже некој да дојде да се изврши таа света тајна. Пример, се родило детенце, па треба да се направи мала молитва или на 40-тиот ден треба да се направи голема молитва. Но кога станува збор за општо богослужение, односно за литургија, не може да се прават да се закажува време. Тоа е општо заедничко богослужение и е за сите. Доколку некој се јави побрзо и резервира места, тогаш ќе треба едни да се, да речам, супериорни луѓе, оние кои се привилегирани да бидат на богослужението, а оние другите да бидат деградирани, односно да не можат да дојдат. Најдобар е начинот да братски, разумно, онака што приличи на верници, да бидеме спремни да дојдеме. Кога ќе дојдеме, да се усогласиме според условите кои ни се дадени, да пробаме онака како што ни се дадени условите, да можеме да овозможиме на секој еден да влезе. Богослужението е час и половина. Значи, доколку дојдеме, може слободно да влеземе, да запалиме свеќа, да поседиме на богослужението, да излеземе, да бидеме малку во дворот, да се тргнеме по настрана и така натаму. Значи, секој во овој период, се надевам, нема да трае повеќе од месец и половина, да се потрудиме според условите кои ни се дадени, да излечеме максимум, односно црквата, да ја чуваме отворена и да дозволиме на секој еден кој има потреба да дојде во црквата и да се помоли да може да го направи тоа.
Добро, отец Владо Недески, ви благодарам за разговорот и за информациите.
Ви благодарам и вам, им посакувам на сите ваши слушатели добро и крепко здравје. Се надевам ова опасност наскоро ќе помине, онака како што и властите најавуваат дека се наоѓаме на добар пат, овие рестрикции да се се уште и понатаму да се намалуваат. Ги замолувам сите да се придржуваат на мерките кои се препишани од официјалните власти. И доколку сакаат да дојдат црква, да искористат таа прилика и дури во текот во неделата, да речем, да не чекаат само во недела да дојдат, бидејќи во недела природно има најмногу луѓе кои доаѓаат. Значи црквата ќе биде отворена од 9 до 12 часот секој ден, освен понеделник. Може и во некој од обичните денови да се дојде, доколку се има потреба и чувство да бидете во црквата, да се помолите, да дојдете да го направите тоа. Доколку сакате да дојдете во недела, да бидете, да ги почитувате мерките, прописите, но и да ни олесните и нам, да не ставате во непријатна ситуација, бидејќи казните се многу големи.
Ви благодарам уште еднаш.
Ви благодарам, Радица.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.